Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Danas ćemo razgovarati o tome zašto je važno da se smanji upotreba antibiotika i da se oni racionalno koriste. Koliko su realna upozorenja da dolazi vreme kada će bakterije postati otporne na antibiotike. O svemu tome sve do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli. Časova 7 minuta, zdravstvena tribina prvog programa Radio Beograda. U studiju su docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. I profesor Radovan Bogdanović, predsednik Udruženja pedijatara Srbije. Dobar dan još jednom i vama i hvala što ste se odazvali.
Hvala vam na pozivu.
Dobar dan. Pozivu.
Razgovarat ćemo dakle o tome zašto treba smanjiti upotrebu antibiotika i o kampanji koja se već sprovodi u našoj zemlji uz podršku Ministarstva zdravlja. Dakle, doktore Stevanoviću, da krenemo od toga koliko je zapravo ozbiljan problem o kome govorimo.
Pa problem je vrlo ozbiljan. Sam značaj problema su prepoznala i Svetska zdravstvena organizacija, najveći broj zemalja u svetu, Evropski centar za kontrolu bolesti, znači uz države, vlade, ministarstva, da tako kažemo, vodeće institucije vezane za zdravstvenu zaštitu. Problem je značajan jer sem što pogađa pojedinca, znači osobu koja je bolesna, utiče na njegovu porodicu i normalno na lekare, odnosno ceo medicinski personal koji ga leči, utiče na širu društvenu zajednicu jer je prenosiv, jer bakterije koje su otporne na antibiotike mogu da se presele i iz bolničke sredine i sa pacijenata koji su sad u ovom trenutku bolesni na neke druge, znači mogu sve nas zajedno da udruže.
E sad, da li je tačno, tako neki kažu i pišu, da smo na pragu antibiotskog vremena, to možete pročitati u raznim novinama, ali čak i stručnjaci i naučnici upozoravaju da dolazi vreme kada antibiotici više neće delovati. Da li treba toga da se plašimo?
Realno ne trebamo da se plašimo u smislu panike, ali trebamo da shvatimo ovo kao ozbiljno upozorenje, da postanemo racionalni u upotrebi resursa koji je vrlo ograničen, koga nema dovoljno i koji moramo da sačuvamo za buduće generacije. Praktično, mikrobiolozi kažu, ako bakterijama date dovoljno vremena i dovoljno antibiotika, uvek će razviti rezistenciju. Način da to sprečite jeste da koristite racionalno ono lekova što imate i samo onda kada su zaista potrebni. To je način da se spreči razvoj rezistencije, da se lekovi sačuvaju za budućnost.
EU upravo zato je i pokrenuta i u našoj zemlji kampanja. Dakle, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Udruženje pedijatara Srbije nedavno su zvanično potpisali pisma o partnerstvu na sprovođenju kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika. Profesore Bogdanoviću, šta podrazumeva kampanja? Šta će se to događati?
Pa da, ovo je samo jedan deo te kampanje koje sprovodi Ministarstvo zdravlja, a ovdje konkretno je na zainteresovanost obe strane i strukovnih udruženja pedijatara i Ministarstva zdravlja. Videli smo da nam je to zajednički cilj i zadatak da racionalizujemo upotrebu antibiotika i u ovoj oblasti. To podrazumeva, kao i u celoj kampanji inače, da se radi ponovo na ne samo usvajanju nego i pridržavanju nekih pravila upotrebe antibiotika među profesijom, znači među lekarima, da se stalno obnavlja znanje i ažurira znanje u toj oblasti, jer situacija se tu prilično brzo menja, da se ponašamo u skladu sa našim lokalnim prilikama. Dakle, regioni se međusobno razlikuju prema rezistenciji pojedinih uzročnika, pa da mi gledamo kakva je situacija ovdje, a ne da se povodimo za senzacionalističkim napisima šta se dešava u nekom udaljenom kraju sveta i da će to maltene sutra da se
Kako se to dešava da se regioni razlikuju?
Pa razlikuje se rezistencija mikroorganizama u pojedinim regionima zavisno od propisivačke prakse, od upotrebe antibiotika u određenim populacijama.
Mm-hmm. Recimo, od učestalosti upotrebe.
Upravo tako, od učestalosti i od načina upotrebe. I evo, da se ograničimo na ta dva elementa. Mm-hmm. Deo kampanje također je edukovanje javnosti, uticaj na javnost da shvati pravilno šta znači racionalna upotreba antibiotika, da se kroz emisije ovog tipa i slične, ozbiljne emisije, a ne napise u tabloidima koji teže senzacionalizmu, da se plasiraju pravovremene informacije, da se ukaže također na to da internet, informacije sa interneta su prepune rizika i nisu pouzdane. Treba znati odabrati pravi internet portal na kome se nalaze pouzdane informacije. A mnogo češće i lakše se dolazi do onih drugih portala koji seju paniku, koji vam drže maš nad glavom, maltene. Eto, to su neke od tih glavnih komponenti.
Na koga je najviše usmerena kampanja? Da li na lekare ili na pacijente?
I na jedne i na druge. Jer, evo, čak ima u Ministarstvu zdravlja je ovdje pripremilo i jednu brošuru kako lekari da postupaju, kako da razgovaraju sa pacijentom. Više se istina odnosi na odrasle pacijente, ali isto tako se odnosi i na decu kroz razgovor sa njihovim roditeljima. Evo, dakle, dijalog s pacijentom. Razmatra se prilika, objasni se pacijentu o čemu je reč, pa razmatraju prepisati antibiotik ili ne. Lekar iznosi sve razloge koje u tom trenutku ima, do kojih je došao na osnovu razgovora i pregleda, ili da to sačekaju malo pa ostave za neki naredni put, odnosno za dan ili dva. To je također deo te strategije, očekaj i sačekaj da vidiš.
Ali pacijent se često plaši.
Pa, pacijenti
nekada mu nije dobro, dete možda ima temperaturu.
Pa da, nažalost, pedijatri naročito su, a i svi lekari inače u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pod ogromnim pritiskom pacijenata, odnosno njihovih roditelja, dece. Jer retko ko će izaći sad zadovoljan iz ordinacije lekara ako njegovo dete koje ima povišenu temperaturu, koja je recimo ispod 38, što se smatra potpuno bezazvanim, ako ne dobije antibiotik. I onda će, ako nije zadovoljan, tu ići na drugo i treće mjesto dok ne popusti neko. Ali u svakom slučaju važno je obe strane da budu dobro upoznate sa pitanjem, lekari da znaju ono što rade, da dobro znaju, naročito u ovoj oblasti, a pacijenti isto tako da znaju da upotreba antibiotika nije nikakvo, antibiotici nisu nikakvo sve moguće sredstvo, da neka nepotrebna upotreba samo će da donese potencijalnu štetu, a dodaje jedan mali ili malo veći deo na tasu povećanja rezistencije.
Da. E, dobro, o svemu temu ćemo još pričati, a sad u vezi sa tim momentom da li se širi panika kada se prenose neki slučajevi koji su zabeleženi, doktore Stevanoviću, evo vas ću pitati. Nedavno smo čitali da se dogodio slučaj u Americi, u Pensilvaniji, na klinici za infektivne bolesti, u slučaju jedne žene koja je imala infekciju urinarnog trakta, dogodilo se da ni jedan antibiotik nije delovao, pa čak ni nikolistin, za koji se kaže da je posljednja linija odbrane. Šta znače takvi slučajevi? Da li je to nešto što počinje da se događa u svetu?
To je nešto što ne počinje, to je nešto što se događa. Događalo se i ranije, samo danas dobija malo veću medijsku pažnju. Vi imate uvek pojedinačne slučajeve pacijenata koji iz različitih razloga na kraju i pored svih napora lekara i svega što je uloženo ne završi onako kako mi želimo. Jedan od bitnih razloga jesu i faktori od samog pacijenta, što znači da li postoji udružene bolesti, da li se radi o pacijentu koji osnovno ima malignu bolest, šećernu bolest, da li je hronični bolesnik, da li je u dubokoj starosti, da li dobije imunosupresivnu terapiju od ranije iz nekog drugog razloga. Dalje, zavisi koji je sam tip bolesti. Ako vi imate infekciju mokrečnih puteva, ona može biti samo infekcija mokrečnih puteva i ništa više, što ne bi trebalo predstavljati veliki problem za terapiju, ali se može komplikovati prodorom bakterije u krv, što je sepsa, što praktično, ako se ne prepozna u prvih nekoliko sati i ne krene se s adekvatnom terapijom, vuče rizik smrtnosti svugde u svetu 30-50%. Normalno, ako se tome pridoda i izolat bakterije koja je otporna na većinu ili sve testirane antibiotike, što se povremeno nalazi, to značajno doprinosi lošoj prognozi i težem lečenju. Normalno, ako imate s čim da lečite pacijenta, to je značajno lakše, ali ne treba zaboraviti i ovakve bakterije koje su na papiru antibiogramom otporne na sve antibiotike koji se nalaze u operativnoj upotrebi, mogu da se leče uspešnim kombinacijama i za to postoje protokoli. Što praktično znači, ni jedan ovakav slučaj ne treba da napravi strašnu paniku i da se shvati da smo mi potpuno izgubili bitku i da smo potpuno nemoćni, već treba da upozori građanstvo da moraju pre svega da vode računa o svom zdravlju, da slušaju svoj organizam, ali isto tako i da veruju lekarima. I tek kad im lekar kaže nakon prvog inicijalnog pregleda vi morate da ostanete u bolnici, to i prihvati.
Da, dobro je da ste nam to objasnili. Vratit ćemo se evo u našu sredinu, ali prvo da pozovem slušaoce. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299. Ako želite da postavite pitanje u vezi sa antibioticima, njihovim delovanjem, bakterijama i o tome kako da smanjimo upotrebu antibiotika, izvolite, možete da postavite pitanje našim gostima. Profesore Bogdanoviću, kako se mi konkretno u praksi, odnosno vi pedijatri, već suočavate sa ovim problemom?
Pa, da, svakako da.
Da li antibiotici manje deluju? Da,
svakako da problem postoji. On je možda, ne možda, sasvim sigurno izraženiji u bolničkim sredinama. No, deca mnogo ređe nego odrasli pate od nekih ozbiljnih bolesti, ali pate naravno i obolevaju i njima je potrebna antibiotska terapija u tim stanjima ozbiljnih infekcija. Pa evo neka istraživanja, recimo ja sam, moja oblast je nefrologija i dakle infekcija urinarnog trakta kao druge po učestalosti bakterijske infekcije u detinjstvu.
Respiratorne su prve.
Da, ovo gornji disajni, donji disajni putevi, to svakako su na prvom mjestu i daleko ispred ovih. I mi smo u Institutu za majku i dete, gde sam radio, od 90. godina počeli svakih 5 godina da pratimo promjenu rezistencije najčešćih uzročnika infekcije urinarnog trakta. I onda smo vidjeli da na dva antibiotika, odnosno antimikrobna leka, koje su ranije veoma često korišćena, 80. godina ili nešto ranije, se razvila rezistencija tih najčešćih uzročnika. To je ta poznata Escherichia coli, koja je razvila rezistenciju u preko 60% procenata na ampicilin, to je onaj pentreksil koji je kolokvijalno rečeno šakom i kapom deljen, i na kotrimoksazol, odnosno poznati pod komercijalnim nazivom Bactrim, na preko 40%. I to se održava do danas. S druge strane, u nekim drugim zemljama zapadne Europe, razvijenijim, i Severne Amerike, pa Australije također, porast rezistencije na ovih uzročnika, na ove antimikrobne lekove, bio je znatno sporiji i oni do pre možda 10 godina nisu te lekove smatrali neupotrebljivim kao lekove koje ćete dati ovako iz iskustva, na osnovu empirije, na osnovu podataka, naime o regionalnoj osjetljivosti, ne čekajući neki rezultat antibiograma. I oni su, i sad manje više širom sveta se rezistencija ovog uzročnika na ova dva leka razvila u toj meri da više to nije upotrebljivo, nijedan od njih, kao lek kojim ćete početi da
lečite. A zašto se pojavila ta razlika između nas i kažete nekih drugih zemalja u kojima se to nije dogodilo?
U toj propisivačkoj praksi, to je u širini upotrebe, u učestalosti upotrebe i u načinu. Da li se, dakle, daje za sve, kako pacijenti, to jest korisnici, uzimaju, da li će da uzmu 2-3 dana pa prekinu, što pogoduje razvoju rezistencije, ili će se uzimati za svaku febrilnost i slično.
A na osnovu čega doktor zapravo donosi tu odluku? Vrlo često je, svi znamo kad smo u ulozi roditelja pa i pacijenta, pa onda doktor kaže ovo je verovatno virusnog porekla, ali ajde daću ja vam antibiotik da se pokrijemo.
Zašto nastaje, smo došli, svi smo odgovorni. Odgovorni su i lekari, odgovorni su i korisnici, odnosno pacijenti. A ne samo oni, nego odgovorna je i upotreba antibiotika izvan humane medicine, u veterini, a također i u uzgoju stoke. Dakle, u veterini ne samo za lečenje bolesti, nego i uzgoju radi boljeg prinosa, a i u poljoprivredi. Pre 10 ili 15 godina u okviru naših redovnih termina za takozvane pedijatrijske škole, koju jednom godišnje organizujemo za pedijatre, bilo je reči o ovoj temi. Evo, spremajući se za to, ja sam pronašao već tada podatke da su tragovi antibiotika nađeni praktično svuda na zemljinoj kugli, od severnog do južnog pola. Na tome možemo
dospeli na razno razne načine u zemljište, u vodu.
Možemo da kažemo da je zemlja kugla natopljena antibioticima, ovako malo figurativno. I to je činjenica, dakle, da sve to doprinosi da se ta rezistencija razvija,
odnosno da bakterije mutiraju.
Te bakterije mutiraju, prenose rezistenciju jedna drugoj, ima više tih načina, jel, da se to prenese.
To ću vas pitati malo kasnije. Sad ćemo čuti našeg slušalca Ljubana, koji se javlja iz Šapca. Dobar dan, Ljubane.
Zdravo.
Izvolite.
Da se čujemo dobro.
Čujemo vas.
Dobro. Imam jedno pitanje za doktore. Pre jedno mjesec i pol dana nešto sam u Zemunu kod ovih moje familije unosio neki namještaj na 4. sprat. Međutim, kad sam se došao u Šabac, sam se jedno 2 nedelje postegla mi kičma.
Čujemo vas.
Da, diklofeni su pomagali jedno 10 dana. Posle toga, međutim, problem nastaje sa svojim kašljem. Dobio sam sinacilin 500 mg i sirup, neki omnitus. Međutim, kad najde taj suvi kašlja, nema šta da iskašljam. Tako, a više, prikajte, ta ovaj sinacilin i taj sirup trebalo biti oko 2 nedelje. Međutim, ja i dalje imam neke napade, to kad krene od grla, dole prema stomaku, to su
Pa onda sumljate da li taj sinacilin deluje, je li tako?
Kako taj suvi kašlja pretvorim na te našto, na najpravi kašlja, da ima šta da iskašljam, to je problem.
Hvala vam, Ljubane, što ste se uključili. Evo, doktor Stevanović će vam odgovoriti.
Hvala vam na pitanju. Ovo je jedan od tipičnih primjera kada možda čak i nije bilo neophodno koristiti antibiotik. Sigurno ne koristiti antibiotik iz grupe aminopenicilina, koji u našim uslovima ima vrlo uzak spektar. Da sam na vašem mjestu za takav suv kašalj, iskreno rečeno, ja bih se obratio pre svega normalno svom nadležnom lekaru, a onda nakon sprovedenog pregleda praktično slušanje, auskultacije pluća i rengensku snimka pluća da se vidi da li ima nekih razloga za brigu ili ne, eventualno iza toga uradio neke dopunske preglede. Obzirom da taj vaš suvi kašljaj traje dosta dugo, da na prvu liniju antibiotika niste odgovorili, da nema formiranja produktivnog sadržaja, vrlo je malo verovatno da se radi o bakterijskoj infekciji koja može da bude lečenja klasičnim antibioticima. Vama sigurno treba dopunsko ispitivanje i ako taj problem perzistira, pošto nam niste rekli otprilike tačno koliko dugo, ali ako perzistira duže od 2 nedelje, ja bih vam savjetovao, pošto u Šapcu imate izuzetno dobro infektivno odeljenje, da se obratite kolegama tamo, oni će sprovesti svu potrebnu dijagnostiku. Ali nemojte nastavljati dalje sa uzimanjem antibiotika, jer očigledno je da on rešava vaš problem.
To je bio odgovor našem slušalcu Ljubanu iz Šapca, 011-322-5099, 011-322-5299. A ja malo pre rekoh doktore Stevanoviću da ćemo da objasnimo šta se to zapravo događa sa bakterijama, kako one mutiraju, kako postaju rezistentne.
Najjednostavnije rečeno, bakterije se trude da prežive. Antibiotici su lekovi koji primarno imaju namjeru da ih ubiju, a oni se kao i svi ostali organizmi na ovoj zemlji trude da prežive. Što praktično znači, to je trka u naoružanju. Mi razvijamo, odnosno razvijali smo dok smo imali gde nove antibiotike. Praktično sada imamo vrlo ograničen resurs, a one razvijaju izmenama svojih struktura, izmenama svojih metaboličkih puteva, praktično na sve moguće načine se dovijaju da izbjegnu efekat tih lekova koje mi koristimo da bismo njih ubili i da na taj način prežive. Neke vrste u tome nisu pretjerano uspešne, kao što je na primjer streptokok, koji je još uvek vrlo osjetljiva bakterija na većinu antibiotika. Neki su neverovatno uspešne, kao što je na primjer Clostridium difficile ili kao što su Acinetobacteri pseudomonas, koji danas predstavljaju svugde u svetu najveći problem za lečenje.
A ova Escherichia koju spominje?
Escherichia coli je vrlo opasna zato što je široko rasprostranjena i vrlo je često izazivač, ali ona ne razvija toliko veliki stepen rezistencije. Vi za lečenje, uspešno lečenje Escherichia coli, samo trebate da poznajete ono što je profesor vrlo lepo istakao, ja ću to ponoviti, lokalne obrasce rezistencije, jer nije ista rezistencija Escherichia coli u Beogradu i na primjer u Melbourneu ili u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi moramo da znamo na šta je ta bakterija kod nas rezistentna i da to prestanemo da dajemo. Još uvijek ima vrlo veliki izbor antibiotika za lečenje same Escherichia coli, tako da ona sa tog nekog stanovišta ugrožavanja nije pretjerano veliki problem, ali morate znati šta sme da se, šta treba da se da, a šta više nema efekta.
Uh-huh. Ako mogu da dodam onom tom problemu kako nastaje, veliki doprinos nastanku rezistencije ima i samo lečenje. Dakle, kad pacijenti na svoju ruku uzimaju antibiotike, tome je li pogoduje ta slobodna prodaja koja je kod nas zabranjena, mada i dalje se u praksi nalazi, a u nekim zemljama je to vrlo striktno regulisano. I najzad, jednostavne higijenske mere kao što je pranje ruku mnogo doprinese tome da se uspori nastanak rezistencije. I uopšte uzev, pranje ruku je jedna toliko dragocena higijenska mera da je prosto neopisivo koliko tako jednostavan postupak može mnogo da doprinese, a o tome se malo vodi računa.
Mm-hmm. Mislite da ljudi nedovoljno
mislim i
nešto
najbanalnije
u kućnim
uslovima, pa nažalost i u bolnicama, ne uvek po propisima kako je to propisano po dužini pranja i slično.
Živojin je naš sljedeći sagovornik. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Koristim priliku da najljubaznije pozdravim doktora Gorana iz Negotina. Ja sam imao sepsu, odnosno stafilokoku u krvi, klasično, znači, obolenje, ali zahvaljujući stručnom radu i pravovremenom primjeni, odnosno na pravi način je izabrao lekove doktor i spasio mi život, i tako ja se radujem što mogu da ga pozdravim i što ga ovako usmereno slušam i ostali mogu da čuju njegove savete.
E, lepo, lepo Živojine, evo da čujemo se doktor Seća.
Kako da ne, ja bih samo, zahvalio bih se na ovim divnim rečima, ali bih ipak istakao da vaš slušalac, naš pacijent nije baš imao tako jednostavnu formu sepse, to je bila jedna malkice komplikovanija priča koja je zahtevala vrlo dugotrajno i multidisciplinarno lečenje, na sreću zahvaljujući i inicijalnoj brzoj dijagnostici i tome što još uvijek imamo dovoljno adekvatnih izbora za lečenje, odnosno dovoljan izbor resursa. Mi smo ovo na zajedničko zadovoljstvo završili uspešno, ali kažem, za lečenje ovako ozbiljnih infekcija kakve je Živojin imao, neophodno je uz znanje lekara, uz stručnost ekipe, angažovanje ekipe, neverovatno veliko strpljenje i podrška samog pacijenta i njegove porodice.
Eto, hvala Živojinu što se uključio i što nas sluša, a već je tu Boban sa nama. Bobane, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Slušamo, kažite.
Interesuje me, primetio sam, imao sam taj slučaj da kod dece od godinu do 5 godina se kod prehlade malo jačih koje siđu na pluća uključuje lungac injekcije. Interesuje me šta to znači za dete i ipak sam čuo da su to malo jače injekcije, neko lajko pretpostavljam.
Dakle, vi u stvari pitate kada bi trebalo u kojim slučajevima lungacef uključivati.
I šta znači lungacef?
Važi. Profesor.
Da, lungacef, odnosno ceftriakson je jedan antibiotik iz te grupe cefalosporina, zvane treće generacije, koji je u širokoj upotrebi posljednjih, pa možda 10 godina ili nešto malo manje kod nas i često se i neopravdano koristi. Moram da istaknem, možda kao kišobran, možda kao zaštita za svaki slučaj i pored svih smernica i protokola kada ga i kako treba koristiti, u kojim indikacijama kod dece. Recimo za konkretne primjere, kada su u pitanju infekcije gornjih disajnih puteva, tu lungacef apsolutno nema nikakvog mesta. Kada su u pitanju, ako se kod deteta koje je, dakle, u kućnim uslovima, dakle, koje nije u bolnici i koje nije primalo antibiotike u nekom periodu od prethodnih nekoliko nedelja, razvije neka infekcija donjih disajnih puteva, lungacef nije prvi lek koji se dati, nego jedan od ovih starijih lekova, ampicilin ili amoksicilin, odnosno amoksicilin radije ili u nekoj drugoj kombinaciji sa još jednom komponentom.
Ali šta da radi naš slušalac, drugo, odnosno otac, ne, kada mu lekar tako preporuči i on se sad
ne znam,
baš i pita?
Dobro, možda nisam sasvim dobro razumeo da li je to bio lek koji je odmah dat prvo ili posle nekog neuspešnog lečenja nekim drugim lekom. S druge strane, treba malo ipak biti pažljiv u toj odluci da li pre svega antibiotik da se da. U ovom uzrastu dobar deo ovih infekcija su virusne prirode, naročito u uzrastu između druge, do druge godine života, pa isto tako između druge i pete godine, zahvaljujući vakcinama, a imat ćemo sad uskoro od ove godine, nadam se, vakcinu protiv najčešćeg uzročnika zapaljenja pluća, protiv pneumokoka, koji će drastično redukovati zapaljenje i pluća, koje inače nije često. Mislim, često je kao dijagnoza, ali ono u praksi nije često. Ja. I drugo, smanjiti zapaljenje srednjeg guva, koje je kod dece među vodećim zapaljenjima u gornjem delu disajnog sistema. To se desilo sa jednom drugom bakterijom protiv koje je uvedena imunizacija, Haemophilus influenzae, koji je izazivao jedno ozbiljno oboljenje tipa epiglotitisa sa smrtonosnim ishodom ako se ne reaguje i meningitisa. Sada toga praktično nema. Dakle, i uvođenje novih vakcina, ove konkretno, će doprineti da se ovaj najčešći uzročnik zapaljenja pluća i kod dece i kod odraslih, ne samo kod dece, drastično smanji ili eliminiše. Dakle, oprez, pažljiv izbor da li dati antibiotik ili ne. Ako se daje antibiotik, onda to ide prema smernicama koje postoje, znači prva linija, pa tek potom druga linija.
To je, čini se, nekako ključno pitanje. Da li lekar samo na osnovu kliničkog pregleda može da zna odmah da li je pacijentu, odraslom ili detetu, potreban antibiotik ili nije. I kako do toga da dođemo?
Pa, dakle, za ono što se uči od, na studijama medicine, kad počnemo da učimo ove kliničke predmete, to je kako se dolazi do dijagnoze. Dakle, na osnovu podataka o bolesti koje uzimate od bolesnika ili roditelja, potom od brižljivog pregleda i tumačenja nalaza u kontekstu onog što ste čuli, i najzad ako vam je potrebno da koristite nešto od pomoćnih metoda, to su laboratorijske analize, to je radiološka dijagnostika, snimak pluća ili već nešto drugo, ili pregled nekog drugog specijaliste ako je potrebno. Znači, to su ti elementi na osnovu kojih se donosi odluka o dijagnozi, pa shodno tome i o lečenju. Glorifikuje se i daje se često, nažalost i među lekarima, preterani značaj pojedinih laboratorijskih analiza i njihova vrednost se tumači često van konteksta. Znači, valja posmatrati u kontekstu svega ovog što smo saznali, pa onda doneti odluku o dijagnozi.
A čini li vam se da je to postalo maltene kao neki trend, već ljudi i na svoju ruku vole da urade laboratoriju, sve više ima komercijalnih laboratorija na svakom ćošku, da li osjećate taj trend?
To je činjenica i to je trend koji je prisutan svugde u svetu, ali moramo biti pošteni pa da priznamo da smo za to mi profesionalci, lekari, pomalo krivi, jer jedan dobar vremenski period je dosta vladala gotovo epidemija novih laboratorijskih dijagnostičkih testova kojima se pridavao izuzetno veliki značaj, i činjenica stoji da su lekari počeli malo manje da gledaju bolesnike, a malo više da gledaju laboratoriju. Naša zemlja je možda u svim nesrećama koje su zahvatile imala i malo sreće, jer nam nisu baš te najsavremenije dijagnostičke metode u nekim vremenskim periodima bile toliko dostupne, pa smo onda i dalje ostali dobro
zakasnili sa tim.
Ostali smo, nismo zaboravili da gledamo pacijente. Znači, ne moramo naše mlade doktore da učimo iz početka ovome što je profesor rekao, da je prvo i osnovno priči sa pacijentom, a drugo pažljivo ga pogledaj. Sada je u svetu trend, odnosno gotovo ultimativni zahtev da se terapija, pogotovo infekcije, infektivnih bolesti, individualizuje, prilagodi svakom pojedinačnom pacijentu, a to se ne može uraditi ako pacijenta stalno i permanentno ne gledate. Činjenica je, bez laboratorije se u nekim situacijama ne može postaviti dijagnoza, laboratorija uvek može značajno da nam pomogne, ali prvo, glavno i osnovno ostaje klinički pregled i kontakt sa vašim bolesnikom.
Desanka želi da se uključi u razgovor. Desanka.
Dobar dan, Desanka je, pozdravljam doktora Gorana i htela bi da ga pitam. Mene je prošlog petka ujeo krpelj. Da li možete nešto u vezi toga da mi kažete? Krpelj mi je izvađen u hitnoj službi, dat mi je sinacilin, i dalje je polje oko ujeda bilo crveno. Ja sam posle ispijanja sinacilina otišla ponovo kod lekara. Oni su me uputili kod ginekologa, pošto je dojka u pitanju, i doktor mi je prepisao Panklav.
I da čujemo komentar doktora na ovaj put i postupak terapeutski.
Sad ovako, tu su dve stvari koje su vrlo značajne i na koje ja direktno ne mogu da vam odgovorim, pošto nisam video promenu. Ako je promena i crvenilo praktično posljedica lokalne infekcije na dojci, što uopšte nije nemoguće, do tipa čak i vrlo ozbiljnog mastitisa koji ponekad može da se javi, ovaj redosled davanja antibiotika je sasvim opravdan. Znači, kreće se prvo sa aminopenicilinom za infekciju kože i mekih tkiva. Ako se ta infekcija ne povlači, onda se ide na lek višeg nivoa, to su cefalosporinski antibiotici. S druge strane, ako je sve to dato samo zato što postoji minimalna promjena tipa crvenila nakon uboda krpelja, na infektivnoj klinici, na infektivnom odeljenju ne biste dobili ni jedan od navedenih lekova, nego bi se na osnovu kliničkog nalaza postavila sumnja ako zaista postoji opasnost od infekcije bakterijom borelijom, a ako je taj nalaz takav da ne može sa sigurnošću se kaže o čemu se radi, onda bi vam se savjetovalo za dve nedelje kada se stvore antitela da se uradi adekvatan test. Što praktično znači, bez kliničkog pregleda vaše promjene, ja apsolutno ne mogu da kažem da li mi ovdje trebamo da lečimo i da li pričamo o lečenju infekcije koju prenosi krpelje, što je sasvim jedna posebna priča, ili govorimo o infekciji kože i mekih tkiva koja je nastala nakon uboda krpelja, zašto ste u toj varijanti, pogotovo za lokalizaciju koju ste napomenuli, dobili u potpunosti adekvatnu terapiju?
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme da čujemo reklame i malo muzike, a onda nastavljamo. Sa razgovorom naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299. Gosti emisije profesor Radovan Bogdanović, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Miripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Savropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta pokazuje računica? Koliko strani investitori ulažu u razvoj Srbije? Koliko Srbija ulaže u njihov razvoj? O sudbini Fijata i državnim subvencijama za otvaranje novih radnih mesta govore Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Bogdan Petrović, konsultant i Zoran Marković, predsjednik sindikata Fijata u Kragujevcu. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
19 minuta do 18 časova. Ovo je Zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje. U studiju doktori Goran Stevanović, doktor Radovan Bogdanović. Razgovaramo o tome kako i koliko koristimo antibiotike, a jedan od naših telefona 011-322-5099, 011-322-5299, dakle jedan od ta dva telefona okrenula je Vesna, koja ima pitanje za moje goste. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, ja imam pitanje za doktora Gorana u vezi gornjih respiratornih puteva, tako.
Mm-hmm.
Ja imam hroničnu upalu sinusa, međutim ona nikad nije zahtevala neko ozbiljno lečenje.
Mm-hmm. Slušamo.
Sada mi se dešava da to meni se sliva niz grlo i onda kad spavam duže od 4-5 sati, ja ujutru, znači imam veliki problem jer sve to mora iz nosa, iz uvijednjaka, iz pluća da se izbaci. E pa sad pitam, pošto sad trenutno pijem jedan homeopatski lek, on se zove cinapsin, da li je to u redu i da li u stvari treba uzeti antibiotik za to?
Pa evo,
baš dugo nisam pila antibiotike, ja mislim skoro 3 godine, jer sam imala laringitis hronični. E posle toga uopšte nisam više uzimala antibiotike, pa su mi rekli da uzmem ovaj lek na preporuku prijateljice, mm-hmm. da tako kažem, da ne bi uzimala bez veze antibiotike. Ovaj homeopatski lek pije se 3 puta dnevno po jedna, kao u hroničnim slučajevima. Eto, to je moje pitanje, samo da li treba neki antibiotik ili neko ozbiljnije lečenje, pa kod koga idem, kod ORL, kod gastro ili kod pulmologa?
Evo ja ću krenuti odgovor od kraja. Znači, na prvom mestu ne trebate da uzmete antibiotik, jer uopšte nismo sigurni da vam antibiotik treba. Hronični sinuzitis i pogotovo toka kako ga vi opisujete, najčešće u osnovi imaju alergijsku komponentu, što znači da je treba dobro ispitati. Ispitivanje je takvog tipa infekcija, odnosno zapaljenja, to čak nisu najčešće ni infekcije, najčešće, pošto poreklo svih vaših tegoba kreće iz sinusa, pripada kolegama specijalistama vezano za ORL regiju, znači specijalista otorinolaringologije bi trebao da vas pogleda. Uz standardni pregled bi tu bilo verovatno u najavi i da se odrade alergološke probe, da se vidi da li je u osnovi alergijska reakcija koja zastava sasvim drugačiji tip lečenja, a te kako se dokaže prisustvo bakterijskog izazivača treba proceniti da li je potrebna upotreba antibiotika ili ne. Što se tiče homeopatskog preparata koji ste uzeli, homeopatija je priznata terapijska metoda i može se koristiti. Mene samo u celoj ovoj vašoj priči brine jedan deo vaše rečenice gde kažete uzeli ste preparat na preporuku prijateljice. Da li ste na preporuku prijateljice otišli kod nekoga ko ima diplomu da je homeopata i da zna šta radi, ili ste samo na osnovu njenog iskustva uzeli preparat koji je njoj ili nekome drugome pomogao? Ako ste se obratili homeopati, znači nekome ko je učio taj posao, ko to zna i ima diplomu o tome, to je sasvim priznato i legitimno. Zašto ne probati malo alternativnog pristupa lečenju, pogotovo ako je pod nadzorom nekoga ko to zna? A ako ste se opredelili samo na osnovu toga što je nekome taj preparat pomogao, to se vraćamo na onu primjenu antibiotika iz samoposluge, da malo karikiramo, što je profesor malo preistakao, da nikako nije preporučljivo, jer bez obzira što se homeopatski lekovi smatraju relativno bezbednim lekovima, oni su ipak lekovi i ne treba ih koristiti ako nisu savjetovani od nekoga ko to zna.
U odnosu na druge evropske zemlje, gde se mi nalazimo po upotrebi antibiotika? Ja sam našla jedan podatak da od 1000 ljudi u Srbiji u svakom trenutku neki antibiotik uzima 29. E sad, ne mogu da procenim, je li to malo ili mnogo? Koliko u drugim zemljama uzimaju?
Pa, vrlo jednostavan odgovor na to pitanje je da je to mnogo i mnogo je svugde u svetu, jer je tendencija, globalna tendencija je da se smanji upotreba antibiotika na zaista ono što je racionalna mera. Nijedna zemlja u svetu u ovom trenutku nije uspela da sprovede primjenu antibiotika na ono što je racionalno i što je neophodno. Neke su u toj politici malo naprednije, malo su dalje odmakle, pa onda imate relativno vrlo malo prepisivanja antibiotika u odnosu na ovu cifru koju ste vi istakli, na primjer možda 10 do 12, što su podaci za skandinavske zemlje, Švedska, Holandija, Danska, tu su negde i u Velikoj Britaniji, doduše kod njih je to više ograničeno administrativnom merom, manje dobrom zdravstvenom politikom, a mi smo tu negde u domenu sa našim susedima, doduše značajno više od nas antibiotike koriste u Grčkoj, na Kipru, Španiji, pa čak i u susednoj Italiji, što praktično znači tu smo negde sa našim komšijama u regionu. Daleko od toga da je to dobro, značajan je prostor da se smanji upotreba antibiotika, ali opet kažem i količina potrebnih antibiotika zavisi od lokalne sredine.
Grozdana je naša sledeća sagovornica. Grozdana, izvolite.
Pozdrav vama i doktorima, da budem kratka, doktora Stefanovića, imam temperaturu godinu dana, isključena je TBC, inače imam polititemiju rubra veru, sve to je isključeno reumatološki, kod njih sam dolazila na infektivnu, vraćana sam nekoliko puta, ja ne znam više šta da radim i silne antibiotike sam primala.
Prvo i osnovno podatak koji nam nedostaje jeste da li su urađena sva dopunska ispitivanja koja su potrebna. Obzirom na toliko dugotrajno trajanje povišene temperature, najverovatniji razlog nije bakterijska infekcija, vama je potrebno jedno detaljno ispitivanje nečega što se zove ispitivanje nejasnog febrilnog stanja i to pripada domenu tercijarnih zdravstvenih ustanova kada se ostali razlozi za febrilnost isključe, što praktično znači jedini koji se takvim ispitivanjem bave u ovoj našoj zemlji su infektolozi u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, klinički centar Niš, klinički centar Kragujevac, Novi Sad i normalno infektivna klinika u Beogradu. To je jedno od mesta gde će vam nakon završetka ambulantne pripreme verovatno savjetovati hospitalizaciju za završetak ispitivanja.
Evo, čućemo još jedno pitanje. Bora na telefonskoj vezi. Boro, izvolite.
Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Pozdravljam sve u studiju, a posebno stručnjake naše zdravstvenih radnika. Molio bih vas, ovo je van teme. Stariji sam čovjek, 13. sam se kupao i malo sam uspravno zaspao, spustio se. Kad sam se probudio, dobio sam strahovite bolove. Uzimam razne lekove, uzimam duo 75, svašta, nikako bolovi da prođu. Pa bih vas molio da bi objasnite šta možda se dogodi, da li sam slomio čiču ili šta. Ne mogu da podnesem bole, ne mogu da se okrenem, ne mogu da mrdnem.
To bi svakako, pretpostavljam, neko trebao da pogleda.
Pa prva i osnovna stvar koja nam ovde fali jeste da li ste se uopšte obratili svom lekaru, nadležnom lekaru u domu zdravlja. Ovo je stvar za primarnu zdravstvenu zaštitu. Veliki je broj razloga da se u ovakvim okolnostima pojavi bol. Vas neko mora detaljno da pregleda, a onda će nakon toga vaš lekar doneti odluku kome treba da vas uputi.
Šta se dešava u telu deteta pa i odraslog ako se uzme antibiotik koji nije neophodan? Dakle, u pitanju je neka virusna infekcija, bilo koja, čovek ili dete uzme antibiotik, šta se dešava?
Pa, antibiotici imaju svoj neki put metabolizma, koriste se za to, za njihovu razgradnju, izlučivanje, koriste se razni enzimi ili neki drugi putevi, pa se oni izlučuju uglavnom preko jetre i bubrega ili ređe na neke druge načine. Oni deluju onako kako deluju. Deluju na, imaju svoja neka neželjena delovanja, bilo da ih opravdano damo ili da ih ne damo. Stepen tih, odnosno procenat tih neželjenih delovanja je različit za pojedina delovanja i za pojedine antibiotike. I to malo sad zavisi i od neke sklonosti domaćina, odnosno osobe koja to uzima. Dakle, osim to što se nepotrebno izlaže tom riziku neželjenog delovanja antibiotika, dešava se jedna druga stvar, a to je da utiče na takozvanu normalnu mikrobnu floru u našem organizmu, u našem ili respiratornom, disernom sistemu i naročito digestivnom sistemu. I tu mi imamo neku uspostavljeno zajedništvo sa tim silnim mikroorganizmima koje naseljavaju
razne predele. To su one i dobre bakterije, je li tako?
Tu su i one dobre bakterije koje nas štite od onih invazivnijih i opasnijih bakterija. Pa ako njih antibiotskom nepotrebnom, naročito antibiotskom terapijom uklonimo, onda otvaramo put onim invazivnijim uzročnicima koji mogu dovesti do stvarno ozbiljne bolesti. I evo, to se dešava i kad uzimemo sa razlogom neki antibiotik koji isto To
a kamoli kad se uzme, a da nema razloga,
potpuno iz nepotrebnih razloga to uradite.
Šta se dešava kada neko prekine sa upotrebom antibiotika, počne da pije, kaže bolje mi je, ne treba više da pijem?
Pa mislim da smo spomenuli da je to jedan od razloga bržeg nastajanja rezistencije. Da se i tome ne da se pripisuje, nego je to apsolutno prihvaćeno i poznato. Dakle, antibiotike treba koristiti u određenoj dozi, na određeni način i dovoljno dugo.
E sad da se vratimo na početak. Pričali smo o tome kako bakterije se menjaju i kako postaju otporne na antibiotike kojima mi danas raspolažemo. Može li se očekivati da će nastati neke nove generacije antibiotika? Tako je stalno bilo još od, čini mi se, penicilina, je li tako? Uvek su nastajale neke nove generacije. Zašto sada tu postoji ta sumnja da će doći do novog antibiotika?
Pa da budemo iskreni, mi smo davno završili zlatnu eru antibiotika, to je period posle Drugog svjetskog rata, od otkrića sulfonamida, a onda zatim i penicilina kao prvih antibiotika, i u nekih 10-15 godina iza toga su otkrivene, namjerno koristim izraz otkrivene, potpuno novi, većina danas poznatih grupacija velikih antibiotika. Treba napomenuti da ljudi nisu izmislili antibiotike, oni su odavno prisutni, to su hemijske materije koje su bakterije, gljivice i ostali organizmi koristili da se međusobno bore. Mi smo ih samo otkrili i prilagodili upotrebu ljudskom organizmu. U nekom vremenskom periodu od 70-ih, pa evo da kažemo gotovo do 2000-ih, mi više nismo imali otkriće potpuno novih grupa antibiotika, što praktično znači odavno smo prestali da budemo uspešni u otkrivanju novih lekova. U posljednjim godinama svega nekoliko novih, znači ne grupa, nego pojedinačnih preparata iz grupe antibiotika je stavljeno u promet i počeo da se koriste. U posljednjih 5 godina svega 7 na celom kompletnom svetskom tržištu. Zašto je situacija takva? Pre svega zato što put do otkrivanja i stavljanja u promet jednog antibiotika je neverovatno dug, on traje od 5 do 10 godina i košta neverovatno mnogo. Praktično, i za farmaceutsku industriju to je ogroman napor, postoje drugi lekovi za druge bolesti koji su mnogo isplativiji.
Pitanje je da im se isplati da
ulažu. I to je samo jedno, to je samo jedno od pitanja. Činjenica stoji da efikasan antibiotik nije isplativ komercijalno, jer on se koristi vrlo ograničeno, 5, 7, 15, 20 dana maksimalno, iza toga završavate primjenu. Preparati za hronične bolesti se koriste ako su uspješni doživotno, što donosi mnogo veći profit. I druga je stvar, obzirom na to da svo vreme pričamo o tome da antibiotici imaju veliki broj dejstava, da utiču na ekosistem menjajući osjetljivost bakterija, to su lekovi koji moraju da bi mogli da se uopšte upotrebljavaju i da prođu rigorozne kontrole kroz više faza ispitivanja pre nego što se uopšte dozvoli primjena na ljudima, pa iza toga se stalno kontrolišu i prate, tako da broj lekova koji praktično postanu lekovi od one inicijalne supstance manji od 5%.
Kako ćete nastaviti kampanju?
Pa evo, što se pedijatrijsko...
Šta sledi dalje? Šta su naredni koraci?
Mislim, kampanja ministarstva ima više tih aspekata. Kad govorimo o ovoj kampanji u kojoj učestvuje pedijatrijska struka i služba, mi smo u subotu imali ovaj prvi kurs kontinuirane edukacije za lekare, gde smo govorili o racionalnoj upotrebi antibiotika, o nekim smernicama za upotrebu antibiotika u najčešćim indikacijama kod dece. Dakle, u infekcijama gojnih disajnih puteva, donjih, urinarnim infekcijama, kod novorođenčadi, kod teških infekcija, kod infekcija prouzrokovanih multirezistentnim sojevima i sl. Imaćemo još takva 3 sastanka, ovako regionalno posmatrano. Ovo je bilo za Beograd i okolinu, da kažem, zdravstvene radnike iz tog dela. Imaćemo za jug i jugoistok Srbije u Nišu, u Kragujevcu i u Novom Sadu. I to mislimo negde do februara iduće godine. To je samo, da kažem, što se tiče ovih kurseva, odnosno stručnih sastanaka, ali neprekidno ćemo raditi na podizanju svesti o racionalnoj upotrebi antibiotika kroz niz naših stručnih sastanaka, drugih...
Pa evo i kroz razgovor u ovoj emisiji.
Na ovaj način. Yes. I zahvaljujemo vam što ste ovome dali dužnu pažnju i nadam se da ćemo ovome još za neko vreme.
Ja se vama zahvaljujem što ste bili moji gosti. Dođite nam ponovo. Docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, profesor Radovan Bogdanović, predsjednik udruženja pedijatara Srbije, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer, želi vam Ivana Pribićević.